Tere, head Pereraadio kuulajad! Alanud on järjekordne Jututoa saade. Olete kõik tere tulnud seda saadet kuulama. Mina olen saate autor Mervi Kalmus. Olen täna stuudios päris üksinda ja tahaksin teiega täna jagada oma mõtteid. Minu peas on viimasel ajal tiirelnud mitmesuguseid teemasid ja küsimusi, mis mingitel põhjustel on minu jaoks järjest olulisemaks muutunud. Ja sellepärast tahaksingi täna kasutada võimalust oma mõtteid teiega jagada. Mul on natukene raske leida neile mõtetele sellist ühist nimetajat või läbivat teemat, mida need puudutavad, aga ma siiski püüan teha endast kõik oleneva, püüan teha endast parima, et need mõtted omavahel siduda ja et neist kujundada väikest tervikut. Mind on aidanud nende mõtete vormimisel ja väljendamisel ka mõned head raamatud. Esiteks võiksin mainida kindlasti kristliku kirjanduse absoluutsesse klassikasse kuuluvat C.S. Lewis'e raamatut Lihtsalt kristlus ja teiseks ka suure kristliku mõtleja Henry Noweni raamatut Kadunud poja tagasi tulek. Ja kolmandaks on mul olnud võimalik kasutada materjale, mis ei olegi veel tegelikult trükis ilmunud. Nimelt alati märtsikuus on adventkogudustes selline eriliselt noortele pühendatud nädal, noorte palve nädal. Need on sellised loengu vormis lühikesed jutud või kirjutised, mida siis on palutud kirjutada ülemaailmse adventkoguduse erinevatel liikmetel, teoloogidel, õppejõududel, pastoritel ja teistel tarkadel inimestel. Ja siis on need alati ka tõlgitud erinevatesse keeltesse, et noored üle maailma saaksid neid lugeda. Praegu veel ei ole see eesti keeles ilmunud. Märtsikuuses palvenädal toimub, aga kuna olen olnud seotud nende tekstide toimetamisega, siis on mul olnud võimalus ka neid tekste varem näha ja olen sealtki saanud nii mõnegi hea mõtte, mida tahaksin täna teiega jagada. Kui väga üldiselt tahaksin kokku võtta tänast saadet, siis võiksin öelda, et tegelen või mõtisklen universaalsetel kristlikel teemadel, sellistel teemadel, mis käsitlevad kristlaseks olemise põhialuseid. Ma olen täiesti veendunud, et need on meile paljudele ammu juba teada ja tuttavad, aga ma usun, et neid on ikka aegajalt hea üle korrata ja taas nende peale mõelda.
Would be no dream to be dreaming of. What a dreadful thought of an empty future. If there were no God, there would be no God. If there were no God, there would be no children. There would be no joy to relieve our tears, not a tender hand to provide us comfort, no consoling heart to subdue our fear. But we know,
yes, we know
that God is with us, and we know Majesty, reigning now, the King Eternal. Yes, we know the victory. If there were no God, there would be no
God.
There will be no rain to refresh the earth. There will be no jewels to display their value. There will be no thought of enduring worth.
If there were no
üks neist küsimustest, millele olen viimasel ajal rohkem mõtelnud, puudutab küsimust, kuidas jõuda inimesteni selle hea kristliku sõnumiga, mida Jumal on meile andnud ja mille kohta ta on andnud ka korralduse, et seda sõnumit peavad need inimesed, kes ennast tema järgijateks peavad, levitama. See on see nii-öelda suur missioni käsk, mille Jeesuse jüngritele andis mõni hetk enne seda, kui ta läks taevasse. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides, isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Nõnda on see kirjas Matteuse evangeeliumi lõpus. Kuidas ikkagi see minemine käib? Kuidas rääkida kellelegi, kes ei ole oma elus isegi Jumala peale eriti tõsiselt mõtelnudki. Kuidas rääkida talle sellest, et Jumal on tõepoolest olemas? Ja kuidas selgitada, milline on Jumal? Ja üleüldse, miks peaksin mina neist asjadest kellelegi rääkima? Kas siis ei piisa sellest, et on olemas pastorid ja misjonerid ja muud kiriku palgal olevad inimesed, kelle lausa töökohustus see on. Mulle tuleb meelde, et kuu aega tagasi eelmises jututuva saates istusin siin stuudios Valga adventkoguduse pastori Aldar Nõmmikuga ja mul jäi nii hästi meelde see, kuidas ta rõhutas mõtet tähendamissõnast, mis räägib külvajast. Külvaja läks välja oma põllule. Me kristlased oleme kõik need külvajad ja seega on meil kõigil see põld. Jumal teadis, jättes meile selle ülesande ja selle kohustuse, et meil kõigil on olemas see põld. Meil on olemas oma tutvusringkond, meil on olemas oma sõprusringkond, meil on inimesed, kellega me igal päeval läbi käime. Meil on perekonnad. Aga kuidas nüüd minna kellegi juurde neist ja rääkida neile Jumalast? Mida me üldse oskame neile Jumalast rääkida? Ja siia juurde kohe ka küsimus, et milline on ühe mittekristlasest inimese selline traditsiooniline või tavaline ettekujutus Jumalast? Me elame Eestis ja see paraku on üks Euroopa kõige ateistlikumatest maadest. Tihti me mõtleme, et oleme üle saanud kogu sellest taagast, mida Nõukogude Liit et meie riiki jättis ja mida ta meiega tegi. Aga kui ma mõtlen selle peale, milline on inimeste tavaline hoiak kristluse suhtes ja usu suhtes üldse, siis ma pean kurvastusega tõdema, et meil on veel väga palju seda taaka kanda ja läheb vast veel palju aega, enne kui me saame veidi uuema ja natukene parema mõtteviisi. Hiljuti reklaamiti Pereraadios siin üht noortele suunatud ürituste sarja ja mulle jäi kõrva see reklaam ja selles öeldi, et Eesti elanikkonna hulgas või siis kõikide noorte inimeste hulgas Eesti elanikkonnast on kristlaseid umbes 0,5%. See on üsna nutune arv, tuleb tunnistada. Me elame ühiskonnas, kus kristlusesse ja kristlastesse suhtutakse üsna suure skepsisega. Me võime näiteks iga natukese aja tagant lugeda ühest Eesti suurimast ajalehest, kuidas Eesti kõrgelt hinnatud ja auhinnatud esikirjanik võtab endale õiguse Jumala nime all kirjutada ja kristlaste jaoks oluliste asjad üle nalja visata. Pilt Jumalast ja kristlastest tuleb tunnistada on väga vildakas. Näiteks interneti kommentaariumites kohtab aegajalt inimeste täiesti siirast hämmeldust. Nad tõesti ei saa aru, miks peaks keegi terve mõistusega inimene ennast siduma usuga, kus suurt hulka asju ei või teha ja siis teist sama palju asju peab tegema selleks, et ära teenida kauge ja karmi Jumala heaks kiitu. Milline on sellises olukorras meie kui kristlaste sõnum oma Jumalast? Kui keegi tuleb rääkima usust, mille tuum on mingite asjade tegemises või mingite teiste asjade vältimises, siis minule tundub see natukene kummaline. See jätab Jumalast just kui mulje, kui kellestki, kes jälgib äärmiselt rangelt kõik minu tegemisi ja kes peab arvet selle üle, kui mitu korda olema midagi õigesti teinud või kui mitu korda ma olen milleski eksinud ja siis vastavalt sellele jagab mulle kas boonuspunkte, ehk siis õnnistab mind milleski või saadab mulle kaela mingisuguse koleda karistuse. See on ju puhas piitsa ja prääniku taktika, aga sellisel juhul oleks minu suhe Jumalaga tegelikult nagu mingisugune tehingu moodi asi. Sellisel juhul peituks minu usu motiveeriv jõud umbes sellises arutluskäigus. Heakene küll, Jumal, ma teen nüüd seda asja ja seda head asja. Ma lähen täna korralikult kirikusse, ma ütlen kellelegi midagi head, ma olen üleüldse viisakas, ma ei trügi bussis, ma annan vanadele inimestele iste kohta ja nüüd sina, hea Jumal, peaksid mulle selle eest seda ja teist head vastu tegema. Või siis sellegi vastupidi, hea küll, ma täna ei tee seda halba ja seda halba. Ma ei ütle oma väikesele vennale täna halvasti, ma ei valeta, ma ei lähe kellegi tagant varastama ja ära sina ka mulle, Jumal, nüüd seda ja teist halba asja tee. C.S. Lewis ütleb sellise mõtteviisi kohta minu mõelest väga tabavalt. Isegi siis, kui me pühendaksime iga hetke oma elust tema teenimisele, ei saaks me anda talle midagi, mis ei oleks juba enne tema oma. Kui inimene arvab, et ta teeb midagi Jumala jaoks või annab midagi Jumalale, siis on see sama, nagu väike laps läheks isa juurde ja küsiks. Isa, anna mulle 6 penni sulle sünnipäeva kingi ostmiseks. Muidugi isa annab ja lapse kingitus valmistab talle rõõmu. See on muidugi väga kena, aga narr oleks mõelda, et isa on selle tehinguga 6 penni võlgu. Nii siis me ei saa Jumalat kujutleda ja teda tutvustada kui kedagi, kellega inimene peaks kuidagi kauplema või tal oma häid tegusid meele heaks pakkuma. Minu jaoks isiklikult ei ole kristlus millegi tegemine või millegi tegemata jätmine. Minu teod ei ole see tähelepanu keskpunkt või see asi iseenesest. Need on minu mõelest loomulikuks vastuseks hoopis ühele teistsugusele impulsile. Teod on nagu lõpptulemus, see on reaktsioon millelegi, aga asja tuum on minu mõelest hoopis teises kohas. Asja iva on selles, et kui ma tunnen Jumalat piisavalt ja kui ma tean, mida kõik on tema minu heaks teinud ja minu pärast teinud, siis ma ju nii väga tahan teha seda, mis temale head meelt valmistab. See on nagu minu vastus tema headusele. Aga mida siis on Jumal minu heaks teinud? Selle selgitamiseks tulevad mulle appi evangeeliumitesse kirja pandud ja Jeesuse poolt jutustatud tähendamissõnad kadunud asjadest. Luuka evangeeliumi 15. peatükis on Jeesus rääkinud kolm lugu millestki, mis on ära kadunud. Ühel juhul kadus karjasel ära üks lammas, teisel juhul kadus ühel naisel ära drahmiraha ja kolmandas loos, ma usun, et see on vast kõige tuntum lugu, see lugu jutustab loo kadunud pojast. Need kõik lood räägivad millegi valesse kohta sattumisest ja sellest, kuidas need asjad üles otsitakse. Miks Jeesus rääkis ühe ja sama mõtte illustreerimiseks lausa kolm lugu? Mõned on arvanud, et sellepärast, et illustreerida erinevaid viise, kuidas on üldse võimalik kaduma minna ja kuidas on võimalik kadunud olla. Lammas läks ise karja juurest kaduma, ta läks ära. Ja ta teadis, et ta on kadunud, aga ta ei osanud ise tagasi tulla. Drahmiraha ei teadnud, et ta on kadunud ja ei saanud ise ka midagi selleks ette võtta, et teda leitaks. Kodust lahkunud poegaga teadis, et ta on kadunud, ta oli ise selle otsuse vastu võtnud ja ta oskas ise ka koju tagasi tulla. Võib-olla, jah, illustreerivad need lood seda, millistel viisidel on võimalik Jumala juurest kaduma minna, aga võib-olla on Jeesus pidanud selles loos peituvat iva lihtsalt nii oluliseks, et kordas seda mitu korda üle. Kes on need kadunud asjad? Või kadunud inimesed? Me kõik oleme Jumala vaatepunktist kaduma läinud. Me kõik oleme patused, me kõik oleme läinud Jumala tahte vastu. Selleks, et seda illustreerida, ei ole vaja ju näiteid kaugelt otsida. Halvad sõnad tulevad just kui isenesest huultele. Halvad mõtted istutavad ennast pähe. C.S. Lewis ütleb seda nii. Meie loomulik elu on minakeskne, ta ihkab hellitust ja imetlust, tahab kasutada enda huvides ära teiste elusid ja eksploateerida kogu universumi. Ja Piibel ütleb selle kohta, et me kõik oleme pattu teinud ja Jumala aust ilma, nagu kirjutas apostel ühes oma kirjas. Ja huvitav asja on see, et me tegelikult ju ei ole väärt, et keegi meie nimel pingutaks või meie eest midagi teeks või annaks. Me oleme nagu katki läinud mänguasi või vaas, mis enam vett kinni ei pea hästi ja mis on seetõttu täiesti kasutuks muutunud. Olukord on ju isenesest täiesti lootusetu. Ja äkki tuleb Jumal, igavene, kõikvõimas ja täiuslik Jumal, võtab kätte ja tuleb meid otsima. Jumal oleks võinud ühe hetkega ära kaotada meie maa, ta oleks võinud selle ära visata nagu katki läinud vaasi või mängu asja ja kogu selle halva oma mälust kustutada. Aga ta otsustas, et ta peab meid jälle üles leidma ja enda juurde tooma ja terveks tegema. Ja selleks ta tuli ja sai inimeseks, sest see oli ainus viis, kuidas meid üles leida ja tagasi Jumala juurde tuua. Jumala poeg sai inimeseks, et inimesed saaksid Jumala poegadeks, nõnda on C.S. Lewis kirjutanud. Ja kui ma jõuan selle arusaamiseni, kui ma järsku mõistan, et minu eest on tehtud nii palju kui üldse on võimalik teha, ja seda veel enne, kui mina üldse midagi sain teha, et seda headust ära teenida. Kui ma hakkan rohkem mõistma seda, kui kaua on Jumal mind otsinud, siis justkui juhtuks minuga midagi. Täiesti iseenesest. Minus hakkab vaikselt arenema ja kasvama tänu tunne ja armastus Jumala vastu. See on nii iseenesest mõistetav reaktsioon sellele, mida Jumal on minu heaks teinud. Henry Nouwen oma raamatus kadunud poja tagasi tulek on oma kogemusest nii kirjutanud. Suurema osa oma elust olen näinud vaeva Jumala leidmise nimel, tema tundmise ja armastamise nimel. Olen püüdnud järgida vaimuliku elu juhiseid, alati palvetada, töötada teiste hüvanguks, lugeda pühakirja ja vältida kiusatusi. See on mul nii mõnigi kord ebaõnnestunud, kuid ma olen alati uuesti üritanud, ka siis, kui olin meeleheite äärel. Nüüd küsin endalt, kas ikka olen taibanud, et neil aegadel on Jumal püüdnud mind leida, mind tundma õppida ja armastada. Vale oleks küsida, kuidas ma leian Jumala, vaid kuidas lasta Jumalal end leida. Vale oleks küsida, kuidas Jumala tundma õppida, vaid kuidas lasta Jumalal end tundma õppida. Ja viimaks ei tule mitte küsida, kuidas ma pean Jumalat armastama, vaid kuidas lasta Jumalal end armastada. Jumal vaatab mind otsides kaugusse, püüab mind leida ja soovib koju tagasi tuua. Kolmes tähendamis sõnas, mida Jeesus räägib vastuseks küsimusele, miks ta sööb koos patustega, rõhutab ta Jumala algatust. Jumal on karjane, kes läheb otsima kadunud lammast. Jumal on naine, kes süütab lambi, pühib maja ja otsib kadunud rahmi, kuni leiab selle. Jumal on isa, kes jälgib ja ootab oma lapsi, tõttab neile vastu, embab neid, palub neid ja kutsub koju tagasi. Võib kõlada veidralt, kuid Jumal tahab mind leida sama palju või veelgi enam, kui mina tahan leida Jumalat. Jumal vajab mind sama võrra, kui mina vajan Jumalat. Jumal ei ole patriarh, kes istub kodus ja ootab, et lapsed tema juurde tuleksid, vabandaksid oma halva käitumise pärast, paluksid andestust ja lubaksid edaspidi paremad olla. Vastupidi, ta lahkub kodust, heidab kõrvale väärikuse ja tõttab neile vastu. Ta ei vaja vabandusi ega selgitusi, vaid juhatab nad rikkalikult kaetud laua taha. See oli tsitaat Henry Nouweni raamatust Kadunud poja tagasi tulek. Ja see ongi just see pilt Jumalast, mida me peame viima inimesteni, kes teda veel ei tunne. Sõnumi armastavast, halastavast, ootavast Jumalast, sõnumi Jumalast isast, kes ei istu tegevusetult või kes on tulnud oma lapsi otsima, et neid taas koju viia ja kes hoolib oma lastest nii väga. 19. sajandi lõpul ja 20. sajandi alguses Ameerika maal elanud kristlik kirjanik Ellen White on kirjutanud Jumalast. Usalda kõik oma vajadused, rõõmud ja kurvastused, mured ja hirmud Jumala hoolde. Sa ei koorma ega väsita teda. Tema, kes loeb ära ka juuksed su peas, pole oma lastevajaduste suhtes ükskõikne. Meie mured ja eriti see, et me sellest temale räägime, liigutavad tema armastavat südant. Kõnele talle kõigest, mis viib sind kimbatusse. Miski pole tema jaoks liiga raske kanda, sest ta peab üleval maailmu ja valitseb kogu universumit. Ükski asi, mis mingilgi kombel puudutab meie rahu, pole tema jaoks liiga vähetähtis, et ta jätaks selle tähele panemata. Ükski peatükk meie kogemustes pole tema jaoks liiga sünge lugeda, ükski probleem pole talle liiga raske lahendada. Ükski õnnetus ei saa juhtuda vähimalegi tema lastest, ükski mure rõhuda hinge, ükski rõõm teha hea meelt, ükski siiras palve tõusta huulilt, mida meie taevane isa ei märkaks või mille vastu ta huvi ei tunneks. Ta parandab need, kelle süda on murtud ja seob kinni nende valusad haavad. Tsitaat psalmist 147. Ühendus Jumala ja inimhinge vahel on nii eriline ja täiuslik, nagu poleks tal maa peal kedagi teist, kellele oma hoolitsust jagada, kedagi teist, kelle eest andis oma armastatud poja. See siis oli tsitaat Ellen Whiteilt. Ja see on see sõnum, mille meie peame viima nende inimesteni, kes Jumalat veel ei tunne. Me peame neile tutvustama just sellist Jumalat ja mitte Jumalat, kes range pilguga meie elu vaataks ja tahaks meid igal võimalikul juhul karistada.
Back on the moment. Have
minu eelnenud mõttekäigust selle kohta, et Jumala jaoks ei ole kõige olulisem mitte see, mida me teeme, vaid see, mida me tema vastu tunneme ja kui lähedased me üksteisega oleme, ei tule ometi mitte välja lugeda seda, nagu oleks üks kõik, mida ja kuidas me teeme. Tuntud kristlik kõnemees Dwight Moody ütles kord, sajast inimesest üks loeb piiblit, ülejäänud 99 loevad kristlast. See tähendab, et inimesed vaatavad seda, kuidas kristlased elavad ja kuidas nad oma elu korraldavad. Millised on nende suhted perekonnas ja koguduses ja inimesed teevad selle põhjal omad järeldused. Ja seda mitte ainult inimeste kristlaste kohta, vaid usu ja Jumala kohta üldiselt. Negatiivseid näiteid ei pea kaua või kusagelt kaugelt otsima. Igaüks, kes on lugenud ajakirjanduses mõnd negatiivse varjundiga uudist kellestki, kes end kristlaseks on nimetanud, see teab, millised on internetis kommentaariumite sõnavõtud ja kui kerge on tulema selline hukkamõistev hinnang kõigele kristlikule või Jumalale endale. Jeesus ise ka juhtis tähelepanu kristlaste rollile, teades väga hästi, millise kontrasti nad võrreldes end ümbritseva maailmaga loovad. Jeesus võrdles oma järelkäijaid küünla ja mäe otsas asetseva linnaga. Teie olete maailma valgus, ei saa jääda varjule linn, mis asetseb mäe otsas. Ei süüdata ka küünalt ega panda seda vakka alla, vaid küünla jalale. Ja see paistab kõikidele, kes majas on. Nõnda paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja annaksid au teie isale, kes on taevas. Sellised sõnad ütles Jeesus mäejutluses. Jeesus ei olekski saanud valida veel selgemaid näiteid, et kristlase rolli ja nende mõju suurust kirjeldada. Küünal, küünla jalal paistavad tahes-tahtmata inimestele silma. See aga paneb kõigi kristlaste õlule üsna suure vastutuse koorma. Kas meie, kristlased, oleme oma ülesannete kõrgusel? Kas me teadvustame endale piisavalt, et oleme just kui küünal küünla jalal või nagu linn mäe otsas? Kas see sõnum, mille me saadame oma isikliku eluga, oma sõprussuhetega, oma pereeluga, oma koguduse eluga, näitab kõrvalseisjatele Jumalat õiges valguses või mitte? Tihti on nii, et noor kristlane on hästi innukas oma usus ja jaab seda head sõnumit kõigiga, kes tema teele satuvad ja tema silmist on näha sellist suurt innukust ja lausa vaimustust selle hea vastu, mida ta on leidnud Jumalas. Kuid aeg möödub ja järjest vähem võib teda näha oma usku jagamas ja järjest lihtsamini tulevad kompromissid ellu ja sellised väikesed järeleandmised asjades, kus Jumal tegelikult ei tahaks neid kompromisse näha. Jumala sõnum sellisel juhul on hästi lihtne ja paraku karm. Kuid mul on sinu vastu, et sa oled oma esimese armastuse maha jätnud. Tuleta siis meelde, kust sa oled langenud ja paranda meelt ning tee esimese armastuse tegusid. Muidu ma tulen su juurde ning lükkan su lambi jala asemelt, kui sa ei paranda meelt. Nõnda on meile kirjutatud ilmutuse raamatu teises peatükis. Jumal tahab, et kõik tema järgijad läheksid tagasi oma algse vaimustuse ja selle innustuse juurde, mida nad kogesid, kui nad Jumalat esmakordselt tundma õppisid. Ta tahab, et me teeksime jätkuvalt tegusid, mida motiveerib ainult armastus tema vastu. See sama armastus, millest ma ennist rääkisin, armastus, mis kasvab välja vastusest Jumala armastusele. Jumal on isa kadunud poja loos. Isa, kes vaatas igatsusega teele, et näha, kas tema poeg juba tuleb ükskord koju või ei. Ta on isa, kes vastu tollaseid kombeid ja väärikust jooksis oma pojale teele vastu ja kes riietas oma poja parimatesse võimalikesse riietesse, jõudmata isegi ära kuulata poja pubisevaid vabandusi. Isa süda oli täis mõõtmatut rõõmu. Ja nüüd palub isa, taevane isa, et meie, kes me oleme koju jõudnud, kadunud pojad, et meie ei väsiks oma rõõmu teistega jagamast ja neid oma seltskonda vastu võtmast. Mis siis saab, kui me väsime? Mis saab siis, kui ühtäkki me ei leia enam, et peaksime kedagi teist enda hulka võtma? Armastuse jahtudes paraku näib inimestel tekivad kõik võimalike küsimusi. Aga äkki need teised ei olegi Jumala armu väärt? Äkki nad ei ole tema armastust väärt? Äkki nad on hakkama saanud nii halbade asjadega, et Jumal ei tahagi, et sellised inimesed tema juurde tuleksid? Sellise mõtteviisi välja vaatad ei ole just ilusad. Ja sellest on Jeesus rääkinud tegelikult selles samas kadunud poja loos, kus on peale isa ja koju tulnud poja veel üks tegelane. See vanem poeg. Koju tulnud poja vanem vend siis. Vend, kes on kogu aeg olnud isa kodus ja kes on saanud nautida kõiki neid hüvesid, mis sellise eluga kaasas käivad ja kes ometi on oma noorema venna koju jõudmisel pahur ja kibestunud ja nördinud selle üle, et isa tema noorema venna avasüli vastu võtab. Henry Nouwen kirjutab. Noorem poeg patustas viisil, mida on lihtne märgata. Tema kadunud olemine on selge. Ta kasutas vääralt oma raha, aega, sõpru ja oma keha. See, mida ta tegi, oli vale ja tema pere ning sõbrad teadsid seda. Et see oli selge ka talle endale. Ta mässas kõlbluse vastu ja andis järele oma ihadele. Tema väärkäitumine on selge. Seejärel, nähes oma eksliku käitumist, mis viis ta hukatusse, võttis noorem poeg aru pähe, pöördus ja palus andestust. See on klassikaline inimlik eksimus, millel on lihtne lahendus. Seda on kerge mõista ja kaasa tunda. See vastu vanema poja kadunud olemist on märksa raskem mõista. Ta oli kuulekas, kohusetundlik, seaduskuulekas ja töökas. Inimesed austasid teda, imetlesid, kiitsid ja tõenäoliselt pidasid teda musterpojaks. Väliselt oli vanem poeg veatu. Aga nähes isa rõõmu noorema poja tagasi tuleku üle, ärkas temas mingi tume jõud ja tõusis pinnale. Korraga ilmub nähtavale vimmakas, uhke, ebasõbralik ja isekas inimene, kes seni on olnud peidus ja saanud aastatega üha tugevamaks. Kõige kurvem vanema poja juures minu meelest on see, et tema oli ju kogu aeg kodus. Tema oli oma isa juures ja ometi oli ta temast nii kaugele läinud. Ma tahaksin südamest, et me keegi ei oleks see vanem vend, kes ometi olles isa juures võtab endale õiguse kadunud poegi halvustada või neisse üleolevalt suhtuda. Vanem poeg oli samuti ju kadunud poeg, ainult et palju varjatumal ja palju keerulisemal moel. Ma tahaksin väga, et meie kirikute ja koguduste ja südamete uksed oleksid kadunud poegadele avatud, et nad ei peaks end meie juures halvasti või ülearusena tundma. Henry Nouwen annab sellele tähendamissõnale veelgi sügavama mõõtme öeldes, et lõpuks peavad isakoju jõudnud pojad ise isaks saama. Nad peavad saama selleks, kes jookseb avasüli vastu eksinud ja kaduma läinud poegadele, kes tahaksid isakoju tagasi pöörduda. Citeerin. Aga kuidas on lood isaga? Milleks pöörata poegadele nii palju tähelepanu kui keskne tegelane, kellega mul tuleb samastuda, on isa? Milleks rääkida nii palju poegadest, kui küsimus on selles, kas sa tahad saada isa sarnaseks? Mugav on väita, et pojad on minu sarnased. Seda mõistetakse. Aga kuidas oleks öelda, isa on minu sarnane? Kas ma tahan olla selline nagu isa? Kas tahan olla mitte see, kellele andestatakse, vaid ka see, kes andestab? Mitte ainult see, keda kodus tervitatakse, vaid ka see, kes tervitab? Mitte ainult see, kellele kaasa tuntakse, vaid ka see, kes ise kaasa tunneb. Henry Nouwen jätkab veidi hiljem. Jeesus andis mõista, et Jumal, kelle nimel ta räägib, on halastaja Jumal, kes tervitab oma kojas rõõmsalt kõiki kahetsevaid patuseid. Halva mainega inimestega seltsimine ja nendega koos söömine pole vastuolus õpetusega Jumalast, vaid on selle väljenduseks igapäevases elus. Kui Jumal andestab patustele, siis peaksid ka need, kes temasse usuvad, tegema seda sama. Kui Jumal kutsub patuseid koju, siis peaksid ka need, kes teda usaldavad, tegema seda sama. Kui Jumal on halastaja, siis peaksid ka need, kes teda armastavad, tegema seda sama. Jumal, keda Jeesus kuulutab ja kelle nimel tegutseb, on halastaja Jumal, kes on inimestele eeskujuks.
Memories and frames of gold and silver. silver and reminisce a year from now about the smiles we've shared. But above all else, I hope you will come to know the Father's love. When you see the Lord face to face, you will hear Him say, well done. Will you love Jesus more? Separate ways, when this moment is memory, will you remember His face? Will you look back and realize you've sensed His love more than you did before? I pray for nothing than for you to know Jesus more. Will you love Jesus more when we go our separate ways? When this moment is a memory, for you to love Jesus more. I pray for nothing less than for you to love Jesus
more. Kui nüüd inimene on jõudnud Jumala juurde ning avastanud enda jaoks selle, mida Jumal tema heaks on teinud, kui ta on tulnud koju isa juurde nagu selles tähendamissõnas kadunud pojast, siis nagu Henry Nouwen ennist juba ütles, nagu me lugesime Henry Noweni raamatust, siis ei tohi ta jääda vaid pojaks, vaid ta peab ise kasvama isaks. Ta peab saama isaks, kes tahab, et teised kadunud pojad samuti kodu tee leiaksid. See on see ülesanne, mida Jeesus silmas pidas, kui ta meile kui oma järgijatele selle suure missioni käsu jättis. Mõte vaimulikuks vanemaks olemisest võib tegelikult tunduda kohati üsna hirmutav, aga see on just see, mida Jumal tahab, et meie teeksime. See on olnud tegelikult tema plaan algusest peale. Juba enne seda, kui sina või mina ilmavalgust nägime, teadis Jumal oma tarkuses ette, kus me peaksime olema ja mida tegema, et suuta täita tema plaani meie jaoks. See, kus me praegu oleme, ei ole juhus ja need suhted, mis meil iga ühel on, ei ole samuti suvalised või juhuslikud. Igal kristlasel on roll, mida Jumal tahab, et me koos temaga täidaksime. Vanas testamendis on sellest üks väga ilus lugu. See on lugu ühest vaesest orvuks jäänud tüdrukust, kelle elu ei tõotanud just midagi väga ilusat või roosilist, aga Jumala tahtmisel jõudis tema kuninganna seisusesse ja täitis oma rolli ja täitis ühtlasi ka Jumala plaani oma eluga. Estri raamatu 4. peatükis 14. salmis on kirjutatud. Ja kes teab, kas sa mitte ei olegi just selle asja pärast pääsenud kuninglikku seisusesse. Temal oli roll ja temal oli eesmärk, mida Jumal teadis ette ammus enne seda, kui see inimene siia ilma sündis. Taevas isa lastena võime öelda, et ka meie oleme kuninglikus seisuses. Ja see ei ole niisama või ilma põhjuseta. Jumalal on meiega kindel plaan. Jumal tahab, et me teeksime midagi konkreetset tema heaks. On midagi, mida keegi teine peale sinu ei saa teha. Kusagil on keegi, kelleni ainult sina suudad jõuda. Kusagil on keegi, kellele just sina pead olema selleks vaimulikuks lapsevanemaks, vaimulikuks isaks ja emaks, kes võtab koduuksel avasüli vastu ja kes siis kasvatab ja juhatab. Ja meid ei ole jäetud selle suure ülesandega üksinda. Jumalal on sinusse usku. Ta ei oleks sulle sellist ülesannet üldse usaldanudki, kui ta ei usuks sinusse. Võiks lausa öelda, et on olemas mingi ülesanne selles maailmas, milles Jumal saab usaldada ainult sind ja mitte kedagi teist. See võib loomulikult aeg-ajalt tekitada kõhedust, aga me peaksime alati meeles pidama sõnu, mis on Jeesuse selle suure missioni käsu lõpus. Ta ei jätnud oma järgijatele kõigil aegadel ainult ülesannet, vaid ta lisas sellele ülesandele ka oma tõotuse. Ta ütles, ja vaata, mina olen iga päev teie juures kuni maailma ajastu otsani. Need on väga ilusad, väga julgustavad ja väga lohutavad sõnad. Jumal on lubanud meiega olla kuni selle maailma viimase päevani. Ta on lubanud, et kui meie anname endast kõik ja püüame täita kogu hingest seda ülesannet, mida Jumal on meile usaldanud, et siis ta ei jäta meid mitte kunagi, mitte ühekski hetkeks üksinda. Alati, kui meie südames on soov tema käsku täita ja teistele head sõnumit kuulutada sellest armastavast Jumalast, nii kaua on ta meie juures. Selle päevani, millal selle maailma aeg otsa saab ja Jumal meid kõiki enda juurde oma koju kutsub. Nii et meil kõigil on suur ülesanne, aga meil on jäetud ka suur tõotus Jumalalt. Ja ma usun, et me võime kõik vaadata lootusrikkalt homsesse, me võime kõik vaadata üle oma elu ja mõelda väga sügavalt järele selle ülesande ja selle rolli üle, mille Jumal on meile jätnud ja mida ta tahab, et me täidaksime. Oma Jumalaga ma hüppan üle müüri on selline ilus salm vanast testamendist. Ma tahaksin, et meil kõigil oleks see meeles, kui me läheme välja selleks, et kuulutada Jumala head sõnumit kõigele maailmale, nagu Jeesus Matteuse evangeeliumi lõpus meile ütles. Sellised olidki need mõtted, mida ma olen viimastel aegadel mõlgutanud ja mida mul oli südames teiega jagada. Aitäh, head raadiokuulajad, et veetsite selle tunnikese koos minuga. Aitäh selle eest, et jaksesite kuulata ja selle eest, et mõtlesite kaasa. Mina olen saate autor Mervi Kalmus. Soovin teile kõigile kõike paremat ja taas kuulmiseni järgmises Jututoa saates.
Sometimes I wonder what he can do through me. No great success to show, no glories of my own. Yet in my weakness, he's there to let me know.
Strength is perfect when our strength is
言葉